Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Bradley and Darrow's Neurology in Clinical Practice. Ikawalong edisyon ay isang malawak na dalawang tumong sangguniang aklat sa klinikal na neurology na pinangungunahan sa pag-edit ni na Joseph Jankovic at mga kapwa eksperto sa larangan. Hindi ito aklat na binabasa ng tuloy-tuloy tulad ng karaniwang textbook. Idinisenyo ito para gamitin sa klinika, sa ward, sa konsultasyon, at sa pag-aaral ng mga resident at trainee na kailangang mag-ugnay ng sintomas, pagsusuri, diagnosis, at paggamot. Saklaw nito ang mga karamdaman ng utak, spinal cord, peripheral nerves, kalamnan, at mga kaugnay na sistemang neurologic. Natatangi ang ayos nito dahil maaring hanapin ang paksa mula sa ipinapakitang sintomas o senyales at maari ring mula sa mismong sakit. Pinagsasama nito ang ebidensyang klinikal, mga algorithm sa diagnosis at paggamot, larawan at digital na materyales kabilang ang mga video ng neurologic signs. Layunin nitong suportahan ang maingat at praktikal na pagdedesisyon, hindi palitan ang klinikal na pagsusuri o lokal na gabay sa pangangalaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, dalawang paraan ng paglapit mula sa sintomas patungo sa diagnosis at mula sa sakit patungo sa pamamahala, pinakamahalagang lakas ng aklat ang dalawahang organisasyon nito. Maaring magsimula ang mambabasa sa isang presentasyon, gaya ng pagkawala ng malay, panghihina, ataksya, sakit ng ulo, pagbabago ng memorya, o abnormal na paggalaw. Ito ang praktikal na daan kapag hindi pa malinaw ang diagnosis. Sa ganitong paglapit, inuuna ang pagbuo ng differential diagnosis, pagtukoy sa mga senyales na nangangailangan ng agarang aksyon, at pagpili ng angkop na pagsusuri. Maari rin namang dumiretso ang mambabasa sa isang tiyak na sakit, tulad ng stroke, multiple sclerosis, epilepsy, Parkinson's disease, impeksyon ng nervous system, o tumor sa utak. Ang paraang ito ay kapaki-pakinabang kapag napatunayan na umalakas na ang hinala sa diagnosis at kailangan ng suriin ang paggamot, komplikasyon, at pangmatagalang pag-aalaga. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang tunay na klinikal na gawain ay hindi laging nagsisimula sa pangalan ng sakit. Halimbawa, ang pasyente ay maaaring dumating na may biglang hemiplegia, hindi may nakasulat ng ischemic stroke. Sa kabilang banda sa follow-up ng may Parkinson's disease, mas kailangan ang disease-specific na impormasyon. Dahil kapwa sinusuportahan ng aklat ang dalawang sitwasyon, nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng symptom-based na pag-iisip at disease-based na pangangasiwa. Nakababawas ito sa panganib na puro listahan ng sakit ang kabisaduhin nang hindi nauunawaan kung paano makarating sa diagnosis. Ikalawa, pagsasama ng neurologic examination, neurophysiology, imaging at iba pang pagsusuri, ipinapakita ng aklat na ang diagnosis sa neurology ay hindi nakasalalay sa isang test lamang. Nagsisimula ito sa maingat na history at neurologic examination dahil dito karaniwang nalalaman kung ang problema ay maaring nasa cortex, brainstem, spinal cord, peripheral nerve, neuromuscular junction o kalamnan. Mula rito, mas nagiging makatuwiran ang pagpili ng investigasyon. Tinatalakay ng aklat ang papel ng EEG at evoked potentials. Clinical electromyography, structural at vascular imaging gamit ang CT, MRI, angiographic na pamamaraan at functional o molecular neuroimaging. Kasama rin ang neuropsychological assessment, neurogenetics, neuroimmunology at iba pang larangang tumutulong sa mas tiyak na pag-uri ng sakit. Ang mahalagang aral ay ang pagsusuri ay dapat sagot sa isang malinaw na klinikal na tanong. Halimbawa, ang EMG ay may ibang gamit sa pag-imbestiga ng peripheral neuropathy, radiculopathy at motor neuron disorder, samantalang ang EEG ay may sariling limitasyon sa pagtatasa ng seizure at altered consciousness. Ang imaging naman ay kailangang ikabit sa oras ng sintomas at sa lokalisasyon na nakita sa examination. Sa ganitong balangkas, hindi nagiging simpleng katalogo ng teknolohiya ang aklat. Itinuturo nito ang lohika ng pagpili, interpretasyon at pag-uugnay ng resulta. Mahalaga ito sa mga sistemang may limitadong access sa advanced tests, kabilang ang mga klinikal na sitwasyong maaring maranasan sa Pilipinas, kung saan lalo pang mahalaga ang mahusay na bedside assessment at wastong pag-prioritize ng referral o pagsusuri. Ikatlo, algorithm at ebidensya para sa paggamot, mula sa agarang panganib hanggang rehabilitasyon at palliative care. Hindi nagtatapos ang saklaw ng Bradley and Darrow's Neurology in Clinical Practice sa pagkilala ng sakit. Malaki ang diin nito sa pamamahala, kabilang ang pain management, neurointensive care, neuroendovascular therapy, neurological rehabilitation. Paglipat ng kabataang may chronic neurologic disorder patungo sa adult care at palliative at end-of-life care. Ang mga treatment algorithm ay mahalaga dahil ang maraming neurologic na kondisyon ay sensitibo sa oras at pagkakasunod-sunod ng desisyon. Sa stroke, seizure emergencies, meningitis o encephalitis, spinal cord compression, at neurotrauma, kailangang makilala ang mga senyales ng emergency, masimulan ang angkop na hakbang, at misayos ang susunod na pagsusuri o referral. Ngunit malinaw rin na ang mahusay na pangangalaga ay hindi lamang acute intervention. Ang mga sakit gaya ng Parkinson's disease, multiple sclerosis, dementia, chronic neuropathy at mga kapansanang dulot ng stroke ay nangangailangan ng pangmatagalang plano para sa sintomas, paggalaw, cognition, kaligtasan, suporta sa pamilya at kalidad ng buhay. Ang pagsasama ng rehabilitasyon at palliative care ay nagpapalawak sa pananaw ng neurology lampas sa gamot at procedure. Kinikilala nito na ang functional independence at layunin ng pasyente ay mahalagang clinical outcome. Gayunman, ang mga algorithm ay gabay, hindi automatikong utos. Kailangang iakma ang mga ito sa edad, comorbidities, access sa serbisyo, mga gamot na available at lokal na protocol. Ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang aklat bilang batayan ng clinical reasoning sa halip na kapalit ng individual na paghatol ng clinician. Ika-apat, malawak na saklaw ng modernong neurology, kabilang ang genetics, immunity, bata at neuropsychiatric na sintomas. Sinasaklaw ng ikawalong edisyon ang malalaking bahagi ng modernong neurology na hindi na madaling paghiwa-hiwalayin sa lumang kategorya ng utak laban sa katawan. May pinalawak na pagtalakay sa movement disorders, genetic at immunologic disorders, pediatric neurology, neuro-ophthalmology, neuro-otology, tropical neurology, at mga bagong umuusbong na therapy. Mahalaga ang lawak na ito dahil maraming kondisyon ang may magkakapatong na mekanismo at presentasyon. Halimbawa, ang pagbabago ng asal, psychosis, cognitive decline, o seizure ay maaring magmula sa primary psychiatric condition, degenerative disease, metabolic disorder, impeksyon, o autoimmune encephalitis. Kailangan ang disiplinadong neurologic na pag-iisip upang hindi agad ikahon ang sintoma sa isang specialty lamang. Ang mga kaban sa neurogenetics at neuroimmunology ay lalo ring mahalaga sa kasalukuyang panahon. Mas dumarami ang pagkilala sa namamanang syndrome at immune-mediated na sakit. Kaya mas nagiging mahalaga ang tamang phenotype, family history, laboratory interpretation, at pag-alam kung kailan dapat isaalang-alang ang espesyal na paggamot. Hindi nito ibig sabihin na bawat pasyente ay kailangang sumailalim sa malawak at mahal na testing. Sa alip, binibigyang halaga ng komprehensibong sanggunian ang maingat na pagpili batay sa clinical pattern. Kasama rin ang pediatric at transition care na kumikilala na ang neurologic disability ay maaring magpatuloy mula pagkabata hanggang adulthood. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat ang neurology bilang larangang nakaugnay sa cognition, pag-uugali, pandama, galaw, immune system, at panghabang buhay na pangangalaga. Panghuli, mga video, larawan, at e-book bilang pantulong sa pagkilala ng tunay na neurologic signs, ang digital at visual na bahagi ng aklat ay may malinaw na klinikal na gamit. Ang maraming neurologic findings ay mahirap lubusang matutunan sa teksto lamang dahil nakikita ang mahalagang detalye sa galaw, ritmo, tagal, simetriya, at pagbabago ng sintomas sa oras. Ang mga kasamang video ay naglalarawan ng mga halimbawa ng seizure at EEG movement disorders. Deep brain stimulation para sa Parkinson's disease at tremor, sleep disorders, ocular oscillations, abnormalidad ng pupil, cranial neuropathies, EMG evaluation, at mga disorder ng upper at lower motor neurons. Ang layunin ay hindi simpleng makita ang isang textbook label. Mas mahalaga ang paghasa ng obserbasyon upang makilala ang tremor mula sa iba pang abnormal na paggalaw, focal neurologic sign mula sa mas malawak na encephalopathy, o pattern ng kahinaan na maaring magturo sa central laban sa peripheral na sanhi. Nakadaragdag ang mga larawan at algorithm sa parehong proseso dahil ginagawang mas madaling balikan ang anatomy, imaging pattern, at sunod-sunod na clinical na hakbang. Ang enhanced e-book ay nagbibigay rin ng paghanap sa teksto, mga figure, reference, tala, at highlight sa iba't ibang device. Practical ito para sa mabilisang pagrepaso sa oras ng duty o paghahanda sa case discussion. Gayunman, may limitasyon ang multimedia. Hindi dapat ipagkamali ang video example bilang kumpletong diagnosis sapagkat maaring magkaiba ang presentasyon ng totoong pasyente. Ang pinakamatibay na gamit nito ay bilang pagsasanay sa pattern recognition na laging sinasabayan ng history, examination, at konteksto. Bilang pagtatapos, ang Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice ay pinakaangkop para sa practicing neurologists, presidente at fellow sa neurology, general physicians na madalas humaharap sa neurologic na reklamo at mga trainee sa psychiatry, neurosurgery, rehabilitation at iba pang kaugnay na larangan. Magagamit din ito ng neuropsychologists, neuroscientists at ibang clinician na kailangang mas maunawaan ang diagnostic at management framework ng neurologic disease. Para sa medical student, mas magiging kapaki-pakinabang ito bilang malalim na reference kaysa unang aklat na babasahin mula umpisa hanggang dulo dahil malawak at siksik ang nilalaman nito. Ang practical na pakinabang ay nasa kakayahan nitong tumulong sa paglapit sa pasyenteng may hindi pa malinaw na sintomas. At pagkatapos ay magbigay ng mas tiyak na impormasyon kapag natukoy na ang sakit. Ang intellectual na lakas nito ay ang pag-uugnay ng bedside localization, modernong pagsusuri, ebidensyang paggamot, at pangmatagalang pag-aalaga. Naiba ito sa mas maikling review book at exam manual dahil hindi lamang ito listahan ng facts o multiple choice na paghahanda. Naiba rin ito sa mga reference na puro disease chapters sapagkat binibigyan nito ang clinician ng daan mula sa presenting sign tungo sa differential diagnosis. Ang pagsasama ng treatment algorithms, malawak na kontribusyon ng mga espesyalista. At mga video ng aktual na neurologic manifestations ay nagpapalakas sa gamit nito bilang pang-araw-araw na clinical reference. Kapalit nito ang pagiging mahaba at teknikal, kaya nangangailangan ito ng malinaw na layunin sa paghahanap at sapat na batayang kaalaman para sa mambabasang nangangailangan ng komprehensibo ngunit clinically oriented na neurology resource, ito ay matibay na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Joseph Jankovic MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.